Gjatë kësaj jave, në Maqedoni u mor vendim që debati për zgjuar Shqipe të vazhdoj pas gjithve lokale të 15 të tetorit. Miratimi i lexuar më parë i propozim ligjit për përdorimin e gjuhëve nuk u arrit të miratohet, për shkak të replikave dhe kundër replikave në mes të deputetëve të Vëmëros, si dhe deputetëve të tjerë të cilët vendosën bashkërisht që të gjitha debatet për zgjuar Shqipe të vazhdojnë pas 15 tetorit. LSDM shprehur e prerë se mbyllja e ligjit të gjuhës Shqipe duhet të bëhet sa më parë, sepse një marveshje e tillë del nga korniza e Ohrit. Ja dhe dialogu në mes të petar Atanasovskit nga LSDM dhe Nikola Popovskit nga VMRO.
Edhe prashet i kolegite.
Pyesni të gjithë kolegët nga partitë politike shqiptare, thonë se ka nevojë të sillet ky ligj. Ju koleg Popovski nuk keni pasur guxim të mbyllni këtë çështje. Popovski, jeni njëri i ri, i menxhur. Ju i duhen Republikës së Maqedonisë. E jeni të mbyllim çështjen e fundit më të madhe nga marrveshja Kornizë dhe bashkërisht koleg Popovski të ndërtojmë një Maqedoni unitare, të përbashkët, shumë etnike, demokratike dhe qytetare.
Ja srekov deka da, mislam deka ni treba.
Un thash se po, mendoj se na duhet ligj për gjuhët dhe thash jo sepse arsyetimet e dhëna në një tekst të 10 faqesh me 14 gabime shtypi dhe pa asnjë argument në kontekst të asaj çfarë, pse dhe si do të arrijnë në kushte që mesatarisht çdo 3 vite ndërrojmë ligj për gjuhë. Nuk mund askush të u jep mbështetje, patjetër ta ndroni retorikën. Në momentin kur të jepni argumentun, duhet të jap mbështetje. Mendoj se na duhet ligj për gjuhët, po jam i bindur për këtë.
Përveç këtyre replikave në mes të dy partive maqedonase, ka patur kundërshtime të shumta në mes të VMRO-s dhe kryetarit të kuvendit Talat Xhaferi. Ky debat për ligjin e gjuhës shqipe ka vazhduar deri në ora 2 pas mesnatë në mbledhjen e 22 shtatorit në kuvend me shpresë për zgjidhje dhe miratim, por një gjë e tillë nuk është arritur. Tashmë zyrtarisht fushata elektorale për zgjedhjet lokale fillon të hënën dhe kuvendi pezullon të gjitha aktivitetet e tij. Është shprehur se Shqipja është alibi për interesa partijake. Si pas profesor Maksutit, zgjedhjet lokale kanë bërë që ligji të ketë jehonën e këtill. E vlerësoj se ligji duhet të ketë mbështetje të plotë opozitës edhe sa më parë të ndërpritën të gjitha pengesat. Për më tepër ndjekim deklaratën e tij.
Kjo është një çështje e cila tej kalon nga tresat politike, kundërshtimet politike dhe në këtë mënyrë parlamenti nuk guxon në asnjë mënyrë në kurriz të drejtë të përdorimit të gjuhës shqipe të bëjnë lojra të ndryshme, aktrime politike të ndryshme pra një teatr politik për manovrimet e tyre politike me qëllim të përfitimit politik në zgjedhjet që vijnë shumë shpejt. Për arsye se gjuha shqipe është një çështje shumë e rëndësishme për të cilën duhet zgjidhur një herë për gjithmonë, madje votimi i ligjit për gjuhën shqipe do të ishte mirëseardhur që ta votojë edhe opozita, edhe VMRO, edhe gjitha partitë tjera në parlament, sepse është një ligj i cili vendos themel, përforcon themelet e bashkëtesës midis shqiptarëve dhe maqedonëve.
Ndryshe tashmë janë bërë të gjitha përgatitjet për zgjedhjet lokale edhe për fillimin e fushatës. BDI ka bërë edhe përgatitjen e të gjithë kandidatave si dhe promovimin e tyre për zgjedhjet lokale, në ndërkohë që konventa promovuese do të mbahet në Tetov si qyteti i parë që hap fushatën më datë 25 shtator. Alianca për Shqiptarët ka patur probleme të tjera të cilat kanë përfunduar në gjykatën administrative, ku është dorëzuar akt padi nga Ziadin Sela kundër koalicionimit parazgjedhor Alianca për Shqiptarët RDK Uniteti për shkak të kontestit të përdorimit të emrit dhe emblemës së njëjtë në lista zgjedhore. Nga ana tjetër, Vesel Mehmeti i RDK-s deklaron se nuk heq dorë nga emri, ngjyra dhe logoja e partisë dhe në zgjedhjet lokale do të garoj me të njëjtin simbol. Nga Komisioni Shtetëror Zgjedhor kanë thënë se nuk paraqitet ndonjë pengesë juridike, andaj çdo gjë është e pranueshme, por në zgjedhjet lokale qytetarët do të hasin në kuti për shkak të simboleve dhe ngjyrave të njëjta dhe kjo mund të shkaktojë dëme të mëdha aleancës të Ziadin Selës. Ndryshe, Alianca për Shqiptar e Selës, si dhe Alianca për Shqiptar RDK Uniteti, janë regjistruar në shtator, ndërkaq në zgjedhjet e fundit parlamentare, garuan së bashku dhe siguruan 3 deputet. Në anën tjetër, kryetari i BDI-së Ali Ahmeti gjatë kësaj jave ka deklaruar se nëse hum në zgjedhjet lokale do të tërhiqet nga politikë bërja, por jo edhe nga shtëpia e tij nga BDI. Ahmeti ka kërkuar hetim nga prokuroria për të gjithë funksionarët e partisë së tij, të cilët kanë ushtruar funksione si kryetar komunash, ministra dhe si deputet. Për më tepër, ndjekim prononcimin e tij.
Unë zyrtarisht kam kërkuar nga prokuroria dhe kërkoj të gjitha partitë politike ta bëjnë këtë veprim, të ndiqet çdo funksionar që nga marrja e funksionit, a ka qenë në funksion 5 vjet, a ka qenë 10 vjet, Bashkimi Demokratik për Integrim drejton në këtë shtet, bashkëqeverisë në këtë shtet, dhe unë kam kërkuar zyrtarisht edhe nga prokuroria e shtetit, edhe nga prokuroria speciale, edhe vetë jom takuar personalisht me zojen Janevska, ku është hap proces hetimor, duke filluar që nga unë, dhe kërkohet pik për pik çdo dokumentacion në të gjitha institucionet e shtetit.
Këtë janë nuk kanë munguar edhe deklaratët e Nikola Gruevskit, i cili është shprehur se perceptimi i gabueshëm i shqiptarëve për VMRO-n vjen si rezultati i propagandës së organizuar në fushatës së LSDM-s, dhe një deklarim të tillë kryetari i VMRO-s Nikola Gruevski e ka dhënë pikërisht gjatë kësaj jave. Ai për ligjin e Shqipës është shprehur se është antikushtetues, por se VMRO-ja nuk është kundër përdorimit të gjuhës. Në anën tjetër, ai është shprehur se përgjimet janë pjesërisht montuara, kurse për rezultatet në zgjedhjet e ardhshme lokale, të gjitha përgjegjësitë do t'i bartë vetë, ka përfunduar ai. Për më tepër, ndjekim deklaratat e tij.
Çto na thon si të nështu një zgreshile?
Çfarë kanë gabuar shqiptarët që ne të jemi kundër tyre? Ku është logjika këtu? Shqiptarët janë qytetarët tonë. Unë isha kryeministri të gjithë qytetarëve, po ashtu edhe i shqiptarëve, dhe nuk është e rastësishme që vetëm gjatë atyre viteve në katër komunat ku jetojnë më shumë shqiptarë u hapën 25.000 vende të reja të punës.
Ona për t'i fshto, nije se zavaga me
Ajo për të cilën ne angazhohemi është që të mos sillet ligj i cili detyeti ju kushtetuese që mund të ndodhë më vonë të bie në gjykatën kushtetuese. Nuk duhet të lejohet që me këtë ligj të lodhen shqiptarët derisa nuk zgjidhen problemet e tyre të përditshme dhe çështjet ekonomike. Shqiptarët kanë dhe të kenë edhe më tej shumë probleme që duhet të zgjidhen.
Stanuas bora za uvinenia bez nikakvih dokazi.
Bëhet fjalë për padi të fabrikuara, padi pa asnjë dëshmimi të cilat vetëm tentohet të dëmtohet imazhi im, veçanërisht në prag të zgjedhjeve lokale, por edhe më tej. Unë nuk kam asnjë faj dhe populli këtë e sheh. Padi mund të pranoj secili, veçanërisht në politikat e Ballkanit. Padi nga pushteti ndaj opozitës ka sa të doni.
Gjatë kësaj jave, ambasadori amerikan Samuel Shbogar i ka treguar Maqedonisë çfarë duhet të bëjë për integrim euroatlantik dhe zbatimin e reformave. Ai solli këtë porosi nga Bashkimi Evropian për zgjedhjet e 15 tetorit. Nga ana tjetër, gjatë kësaj jave, Vladimir Gjorgje nga VMRO ka akuzuar se qeveria e re po liron të burgosurit e dënuar për vepra penale në proceset zgjedhore pikërisht para zgjedhjeve lokale, siç janë rasti Agim Krasniqit në Shkup apo Bajrush Sidiut në Kumanov. Për më tepër ndjekim prononcimin e tij.
Before even moving on the reforms,
Madje para se të kalojmë tek reformat, ne duhet të mbajmë zgjedhje të rregullta, jo më të këqija, por më të mira se ato të dhjetorit të vitit të kaluar. Ato duhet të jenë të mira, duhet të jenë zgjedhje kredibile, të lira nga çdo lloj abuzimi ose keshpërdorimi, që është parakusht për të ecur përpara. Qeveria dhe partitë politike kanë përgjegjësi të madhe. Është rëndësishme që mos të përsëriten praktikat e këqija të përdorimit dhe keshpërdorimit të zyrave, fondeve dhe resurseve shtetërore. Presën parimi i zero tolerancës të respektohet nga kryeministri.
Këtë javë, Komisioni Shtetëror Zgjedhor hodhi shortin për renditjen e partive në fletë votime. Partit do të mbajnë numra nga 1 deri në 19, kurse kandidatët e pavarur nga 20 deri në 82. BDI-ja mban numrin 3, Alianca 9, Lëvizja Vesa 14, PDSH 15, Koalicionimi Alianca për Shqiptarët, Uniteti RDK numrin 2, Partia Prosperiteti 17. Zgjedhjet të mbarë me 15 tetor, ndërkaq nga anketa organizuar nga shoqata IRI, 58% e votuesve janë të pakënaqur nga kryetarët aktual të komunave, kurse në kuadër qendror qeveritar ka rritje të 7% të popullatës që janë të kënaqur me ndryshime në krahasim me anketën e muajit mars. Problemet në komuna janë mungesa e ujit, zhvillimi urbanistik, papunësia dhe infrastruktura. Iri vlerëson se qeveria e re ka filluar kthimin e besimit tek qytetarët. 1% e madhe e qytetarëve besojnë në zhvillimin ekonomik në të ardhmen dhe punësime të reja. Gjithashtu, besojnë në integrimin e vendit në NATO dhe Bashkimin Evropian, kurse shqiptarët besojnë në vendosjen e të drejtave që u takojnë, si ligji i gjuhës shqipe dhe të drejtat të tjera të garantuara me ligj. Për Radion SBS, raporton nga Maqedonia, Besiana Mehmedi.